Vedere în Bhagavad Gita, în astă poglavie, universal ne oblică.
Arjuna Vacha Stane Rishikesha Tava Prakritya Jagat Parisha Tinarajate Cha Raksham Sivitani Disho Yuvanti Sarve Namasyanti Chasira Sangha.
Arjuna i rekao, o gospodar Čuto, svit postane vesel, ko vidi tebe, ker so vsi navezani na te. Čeprav ti daješ zatočišče vsem, se te demoni bojijo. Tukaj in tam so, to je tle. Prosim, ponovite. Arjuna je rekel, o gospodar čutov, svet postane radosten, ko sliši tvoje ime. In ko vsi postanejo navezani na te, čeprav ti popolna bitja dajejo kot dom, zatočišče, se te demoni bojijo in letijo na vse strani. Vse to je pravično. Komentar. Arjuna, ko je slišal od Krišne o izidu na bitke na Kurukšetri, je postal razsvetljen. In kot velik bhakta in prijatelj Vsevišnje božanske osebnosti, je rekel, da vse, kar Krišna naredi, je perfekt, super, odlično. Arjuna je potrdil, da je Krišna vzdrževalec in tisti, ki ga bhakte obožujejo, in uničevalec nezaželenih stvari. Njegova dejanja so za vse enako dobra in so je in ko je bila bitka na Kurukšetri zaključena, je bilo prisotnih velikih polbogov in raznih modrecev. In oni so opazovali to bitko, zato ker je bil Krišna tam prisoten. Ko je videl, vsi te so zelo uživali v tej bitki, medtem ko demoni in ateisti niso mogli tega prenašati, gledati. Ko so videli to božansko osebnost v tej svoji obliki, so se razbežali. V vseh primerih bhakta slavi gospoda, ker ve, da karkoli naredi, je dobro za vse.
Arjuna Vacha Stane Rishikesha Tava Prakritya Jagat Parisha Tinarajate Cha Akshamsi Bhitani Disho Javanti Sarve Namasyanti Chasira Sangha.
Arjuna je dejal, o gospodar Čuto, svet postane radosten, ko sliši tvoje ime, ker vsi postanejo navezani na te, čeprav vsa ta modreci ti dajo zatočišče, se te demoni bojijo in se razbežijo na vse strani. Vse to je pravično. Torej, hvala, ker ste prišli. Tole bo en kratko predavanje in govori o svetem imenu. To, da vzpostavimo odnos s svetim imenom. Pravzaprav filozofija zavesti Krišne, vsi imamo pač večen odnos s Krišno in v tem bodi si uživamo ali pa trpimo v tem odnosu. V zavesti Krišne se skušimo nekako prebuditi ta odnos s Vsevišnjo božansko osebnostjo in da v njem uživamo, ne da trpimo in da imamo tukaj že odnos s Krišno. Osnovna filozofija je, da smo večni. Torej, to pač je dejstvo. In da mi Mi samo opravljamo druge aktivnosti v tem materialnem svetu, ampak kot večna duša, kaj to pomeni, da smo večno? Pravzaprav sedaj, če se zavedamo ali ne, pravzaprav večno trpimo. Če zdaj pogledate naokrog po sobi, boste videli, da na nekateri bhakte nekateri spijo, nekateri držijo noge v zrak, nekateri gledajo proti izhodu. Torej, to je v angleščini lack of ease, kot bolezen. Ta lack of ease v slovenščino težko prevedemo, ampak v bistvu bolezen bi temu rekel. No. V originalu, v izvoru pa ni nobene bolezni, tam je samo veselje in k temu težimo nazaj. Sedaj skušamo najti srečo v odnosu s tem telesom. Naprimer, če takole padem naprej in me bo želodec boli in potem, če se naravno spostavim, me bo hrbtenica bolela in vse posod nekaj. Torej, skušamo najti eno tako prilagoditev za svoje telo, da se nekako počutimo udobno. Karkoli že, so nam rekli, recimo, dejte, držite se naravnost. A vidite? Sit properly, to je nekaj, kar je prav pa dejal. Saj nekdo, ki posluša. Se pravi, vsak ima sledi enim navodilom, da določene stvari dela. In potem je še um, razmišljaj pozitivno. Naprimer, če se vozite, Ljubljana je malo premajhna, mogoče Zagreb, ali pa če greste v Bruselj in hočete iti na določeno lokacijo in imate zemljevid od Zagreba v Bruslu. In voznik hoče najdete eno lokacijo na zemljevidu, ampak je lokacija nekje v Zagrebu in vi ste v Bruslu in enostavno ne morete tega najdeti, ne glede na to, kuk iščete. In pokličete prijatelja in prijatelj reče, in rečete, ne morem najdeti, in on prijatelj vam reče, razmišljajte pozitivno. To je tvoj pristop, je problem. Razmišljaj pozitivno in potem reče, ja, jaz pozitivno razmišljaš in skušate najda to. Se razmišljam pozitivno čez 3 ure, ampak ne najdem. Ja, prepočas greš, prepočas, bolj se trud in potem se bolj trudaš in iščeš. Ne bo vam uspelo, zaradi tega, ker hočete najdeti mesto na nepravem zemljevidu. Podobno vsak, ki se identificira, da je to telo in skuša najti srečo, ne bo delovalo. Zato, ker imamo napačno, bi lahko rekli, napačni zemljevid. Nikjer v tem materialnem svetu ne bomo tega najdli. Lahko kdo pove, kje je večna sreča v našem telesu. Vse včasih je kakšna kratkotrajna sreča tu in tam, ampak kje lahko najdemo večno srečo v telesu ali pa v umu. A lahko pomislite, da nekaj v materialnem svetu vas lahko večno naredi srečne. Mislite na svoje dneve z Božičkom. A kdo meditira na Božička 24 ur na dan? Še po Božiču? Zdaj je 4 mesece po Božiči ali pa 3 mesece po Božiči, a še vedno meditirate v popolnem zadovoljstvu na tega starca z brado, z svetlečim nosom? Ne, nič ni v tem materialnem svetu, nič ni v tem telesu, kar bi nam lahko dalo večno srečo, ampak vsi to iščemo, vsako živo bitje išče. Torej, Krišna reče Arjuni, da zato, ker smo večni, ampak večna sreča se ne more najti v tem začasnem materialnem svetu, kjer so samo take okoličine, ki nas so dosti krat neprijetne. Lahko rečemo, da smo večni, ampak je še drug nivo izkušanja tega in temu se reče transcendentalni nivo in to je metoda, kako metoda, ko to dosežemo, je dano služenje. Torej, Bhagavad Gita pravi, Krišna filozofija, da smo večni, da je obstaja prostor, kjer da spremenimo svoje zavedanje na nekaj večnega, na nekaj, nekaj kar nas nekaj blaženega, iz nekaj, kar je nejasno, na nekaj, kar je zelo očitno. Ta proces je vdano služenje, ampak obstaja tudi slepo sledenje v vdanem služenju, ampak moramo v bistvu izkušati to. Krišna govori o tem. Torej, veliko ljudi obljublja direktno ali pa neposredno isto stvar. Če boš zbiral metuljčke in če zbiraš, slediš temu procesu o našemu vodju zbiranja metuljev, boš dejansko postal razsvetljen v zbiranju metuljev. In vse boš vedel o metuljih, o vse različnih barvah, kril, ki imajo, do tega, koliko otrok imajo lahko metulji, vse prihodnost, preteklost o metuljih, postal boš prava avtoriteta. In ljudje bodo sledili tvojim stopaljem, o, ti si pa učitelj o metuljih. In če boš to naredil, pravzaprav, lahko vam obljubljamo, da če se boš toliko absorbiral v to, te metulje, v naslednjem telesu boš celo lahko postal metulj in boš letel po zraku. Torej, vsi obljubljajo srečo, razsvetljene v neki ali drugačni obliki. Vendar ta sreča, ki jo dobimo na ta način, obljubljajo, da bo večna, ampak je kot neka materialna sreča. Torej, z mantranjem Hare Rama, Rama Rama, Hare, s tem lahko izkušamo srečo in razsvetljenje, ki gre iznad vseh teh materialnih, običajnih izkušenj. Ampak to je prava znanost. Torej, kot če bi hoteli kakšne formule pridobiti, morate pa slediti postopku in tudi tukaj je določen postopek. Mora biti določena kombinacija, mora biti v določenih okoliščinah, da lahko zmešate vodo iz kecika. Z druge strani, če delate s kisikom, če zamešate kisik na razno razne načine, ne bo kar postal voda. Na isti način, pač tudi duhovna praksa potrebuje sistem in sledite ta sistem, ki ga je dal Krišna v Bhagavad Giti. To je sistem, ki ga je dal sam Bog. In del te izkušnje, kot pravi Krišna, je ne samo verjeti, ampak postati. Belonging, se pravi pripadati. Duhovni svet je prostor, ni prostor, kjer smo samo mi in Bog. To je prostor, kjer jih je več. Krišna je, on daje enako priložnost vsem. Tako da je v srcu vsakega živega bitja. In tam je večno v našem srcu, večno je z nami, ni vprašanja, od kje smo prišli, ampak da je Krišna v duhovnem svetu in mi ne moremo obstajati brez Krišne. Mi si lahko predstavljamo, da smo neodvisni od Boga, ampak brez Boga Krišna nas spomne na to, kaj smo počeli v preteklosti, v določenih okoliščinah, ljudje pozabijo svoje ime. Niti svojega imena več ne vejo. Jaz se ne morem spomniti zdaj od vseh vas ime. Na 1, 2, 3 boste vsi pozabili svoje ime. In če bi bil dost spreten hipnoz, da bi vas dobro hipnotiziral, potem ne bi več vedel svojega imena. Pozabimo, ne moramo se niti tega spomniti. V določenih okoliščinah nič ne moramo več vedeti. Kot je rekel Prabhupad, če te vprašam, kje točno si bil v tem času lansko leto, bi to bilo težko pogruntati. To bi mogel prav razmišljati in ne pride kar avtomatično. Praktično bi mogel se meditirati in pač moliti to, da bi nam Krišna pomagal, da se spomnimo. Vsak trenutek, ki se ga spomnimo, je v bistvu. Ali pa kakšen trenutek, ki ga pozabimo, se hočemo spomniti, pa ga pozabimo, to tudi ni v naši kontroli. A ja, ali pa ga ne moremo pozabiti. Se pravi, okay, ki gre skozi naš um, tega sovražim, joj, ne maram ga, da, da, da. In to 24 ur na dan gre in ne morete tega pozabiti. Kar naprej se vam odvija to v vaši glavi. Torej, tudi pozabljivost ni nekaj, kar bi mi lahko nadzirali. In kaj šele, da bi lahko stvari videli take, kot so. Mi lahko stvari vidimo samo skozi oči tega, kar smo izkusili. Vse je povezano s tem, kar smo mi nekako izkusili v preteklosti. Mi kot Prabhupadovi služabniki, on ni eksperimentiral z rastlinami. Aha.
And the plant experienced trauma, quite the scientific way of measuring.
Znanstveni poskus v bistvu, da so rastlini zažgali liste in ta rastlina je pač, to je bilo travmatično za njo. In če boste vi to delali z rastlino, boste tudi vi travmo dobili nazaj, tako.
Torej,
potem so vzeli enega druzga in je prišel not in je dal zelo prijetno glasbo in potem so merali reakcijo ali pa je dal vodo tej rastlini. Torej, ko je ta ista rastlina, ista oseba, ki je zažgal liste, prišla noter v sobo, je ko je tista oseba, ki je zažgala liste, prišla spet noter v prostor, je tista rastlina spet izkušala travmo. Torej, tudi rastline imajo spomin in tudi one vejo, ojoj, tle je ta oseba, ki je zažgala moje liste in je bilo travmatično za njo. Se pravi, kaj šele mi? Odkje to prihaja? Ker imamo vsi isto sposobnost, da se spomnimo, da pozabljamo, isto sposobnost, da izkušamo. No. Tudi takrat, ko nam je težko, je nad dušo v našem srcu, ki nam da znanje in pozabo. To je dejstvo, če ga sprejmemo ali pa ne, tako je dejstvo, to je realnost. Druga stvar je, da če imamo odnos s Bogom, s Krišno, vsaj po skladu z vedami, naš postopek, da postanemo, oziroma proces, da postanemo, da pripadamo Krišnovi družini. Z drugimi besedami, to je Krišnova družina. Vsak je pripadnik Krišnove družine. Krišna pravi, da je on seme vseh živih biti. Torej pravzaprav vsi smo del Krišnove družine. Ampak da pripadamo Krišni, da imamo ta občutek, da pripadamo Krišnovi družini, moramo prečistiti svojo zavest. Moramo imeti prečiščenje ne samo tega, kar verjamemo, ampak kar izkušamo, da res izkušamo, da pripadamo Krišnovi družini. Torej, to mantranje Hare Krišne je priložnost, da se direktno v skladu z vedamo, da se direktno družimo s Krišno in v tej druženje s Krišno dobivamo iste lastnosti, kot jih ima Krišna, ampak v zelo majhnih količinah. Samo v družbi s Krišno se lahko nekako nalezamo njegovih lastnosti. Prvo, rabimo razumeti, kaj sveto ime je, in potem se skušamo družiti svetim imenom na en pozitiven način, da lahko dejansko izkušamo ne samo tisto, kar knjige govorijo o Bhagavad Gita, ampak da izkušamo sami. Bhagavad Gita ni samo teoretična knjiga, to moramo izkušati. Ko imamo eno izkušnjo, ne samo teoretično, ampak tudi praktično. Torej, teorija je, da smo vsi Krišnovi služabniki, da vsi pripadamo duhovni družini in da z druženjem s Krišno bomo to realizirali. Tako kot železo v ognju in železo postaja vse bolj vroče, dokler ne prevzame istih lastnosti, kot jih ima ogenj. To je podobno. Druženje s svetim imenom postopoma bomo dosegali iste duhovne vrednote, kot jih ima Krišna. In potem bomo videli stvari, tako kot jih Krišna vidi. In izkušali bomo stvari, tako kot jih Krišna izkuša. In ker Krišna ima rad vse živa bitja. In tako bomo tudi mi radi pol imeli vse ostale bitja in vse druge v družini. Senta. Frančišek. Ja, sveti Frančišek, Asisija. On je tudi ta razumevanje je, da smo vsi kot hči, oče in hči. In če na ta način delujemo, son and daughters, pravzaprav sinovi in hčere. Torej, če mi tudi na ta način delujemo proti do duhovnih, v svoji duhovni družini, potem, če pa imamo zavist, in imamo nekak tak grd odnos, antagonističen način do drugih živih bitij, potem se nam bo to tudi vrnilo. Hkrati pa skušamo pripadati Krišnovi družini v tej dobi. Krišna pride kot sveto ime zato, ker je to najlažji način, da se družimo s Krišno. Preprosto se nam lahko manifestira, ko mantramo, ko pojemo sveto ime iskreno in takrat se zavemo Krišne s tem, ko mantram. Ali pa kakorkoli, tudi s drugimi svetimi imeni, oziroma imeni Boga. In potem se čutimo, da pripadamo duhovni družini. In ne bo nas strah zaradi tega, ker vse, kar Krišna naredi, je dobro. In končno vemo, da Krišna vedno hoče, da se vsi vključijo v to duhovno družino. In vsaka okoliščina je priložnost, da Krišni boljše služimo. In kadar smo v težavah, je tudi priložnost, da se Krišni še bolj prosimo za zavetje in še bolj smo absorbirani v misli s Krišno. Vse je dobro, ampak moramo vedeti, kaj hočemo postati. Ali hočemo biti slavni, bogati, da nočemo tega, ampak da hočemo samo to, da vzpostavimo spet odnos s Krišno. In to je najboljša dobrobit, ki ga imamo lahko v tem življenju. Če se trudite, da boste zdravi, ste lahko malo razočarani. Kakorkoli, tudi umrete lahko zdravi. Ja, cel življenje sem bil zdrav, zdaj pa moram umreti. Tudi če hočeš biti bogat, boš videl, da v trenutku smrti, tudi če imaš ne vem kakšno obleko, karkoli že, ni nobenih žepov, da bi kaj odnesel sabo. Vsi pridejo praznih rok v ta svet in praznih rok odidejo z tega sveta. In kot slava, če voziš svoj avto in je to en ful slaven avto, Maserati. Če si zelo vesel, ker voziš Lamborghini, potem hočeš, da te večno poznajo, potem, da voziš Lamborghinija. Ampak po nekem času ljudje niti ne bodo vedeli več, o kom govori. Tudi če voziš dinozaura ali pa Lamborghinija. Podobno je, kar koži dobimo od tega, kar je navezano na materialno telo, bo s časom minilo. Če pa delamo na odnosu s Krišno, potem bo ta odnos večen in to ne bo se končalo konec tega življenja v tem telesu, ampak bo šlo naprej in naprej. Vse ostalo je minljivo in nima vrednosti. Lahko rečemo, Krišna nam je dal to petje svetih imen, vsak bi mogel pač to vzeti resno, da se skušamo res osredotočiti na Krišno, na Šrimati Radharani, na vdano služenje in še bolj je učinkovito, če to mantramo kot otrok, ki kliče mamo. Nismo v položaju, da bi zdaj zahtevali od Krišne, da se nam razkaže. Krišna mora priti sem in se nam prikazati zdajle takoj. Dam ti 5 minut. Ne. Krišna, v primerjavi s Krišno smo čisto nepomembni, malenkostni. Zato čisto ponižno kličemo Šrimati Radharani in na kakršen koli način postanemo navezani ali pa ponosni ali pa arogantni, nam to ne bo pomagalo do tega, da dosežemo končni cilj. Moramo biti previdni, da se ne vidimo, kot da imamo neke posebne kvalitete, ki nam recimo, da hkrati mantramo sveta imena in mislimo, ko smo pomembni in posebni. Stalno moramo ostati ponižni in mehki. Prav pa, da so vprašali, kakšna je skrivnost, da prideš v duhovni svet in da razširiš sveto ime po celem svetu. In prav pa je rekel, to je skrivnost. Vedno bodi toleranten, bolj ponižen od mravljice, od drevesa, bolj toleranten in izkazuj spoštovanje vsem drugim, brez tega, da bi pričakoval, da oni tebe spoštujejo. To je, Prabhupada je dejal, to je bila skrivnost tega, da sem razširil sveto ime. To je formula, s katero dobiš Krišnovo milost in brez Krišnove milosti ni moči v tem, da bi naredil karkoli drugega. samo če predstavljamo Krišno, oziroma če se Krišna sam sebe predstavi, potem so ljudje privlečene. In Krišna se nam ne bo predstavil, če mi ne bomo kvalificirani. Kvalificirani to pomeni, da smo tolerantni in da dajemo spoštovanje. Če ne bomo spoštovali, glavno moramo spoštovati tudi druge bhakte. Še kakšno vprašanje?
Mene pa zanima, kaj je pravopad kakšen drug mene je pravopad glede branja Ramajane in recitiranja Hanumana.
To je druga verzija Ramajane
od Tulsidasa. Pravi, da je en avtoriziran. Torej, to je od Valmikija Ramajana. To je tista, ki jo sprejmejo. Tulsi Das, od Tulsi Dasa je pa večinoma taka domišljijska poezija. Kolikor jaz vem, ni to zdaj žaljiva Ramajana, je tudi slavi Krišno in Rama kot vsevišnjo božansko osebnost, ampak ni pa v skladu z dejansko zgodovino. Torej, priporočamo, če želite brati Ramajano, pač priporočamo Valmikijevo, ni pa zdaj, da imamo, da smo striktno proti Tulsijevi.